Pěkně vás vítám na přednášce Duchovní univerzity bytí 0. stupně. Máme už zase pondělí a jsou tu dotazy. Budu se pokoušet, jak nejlépe dovedu, na ně odpovídat a na vás je, jaký si vy sami budete vytvářet názor. V některém z minulých životů byl dán slib mezi partnery, kteří vytváří v současném životě který vytváří vazbu mezi nimi. V případě, že tato vazba není již hodná z hlediska jejich vývoje, je možné daný slib zrušit, případně nějakým způsobem. Aha, vy si potřebujete jakoby zlegalizovat to, že mu zdrhnete. Aha, dobře. No, to bude asi složitější, co říkáte. Když jste se obraceli ve svém slibu, tak sobě navzájem jistě, ale možná i k něčemu vyššímu. Budete muset také z jistého pohledu nechat pracovat to vyšší osud a v této delikátní situaci se začít jaksi orientovat i na to, kde je víc nebo méně zlá. Je totiž ještě mnohem důležitější než váš osobní pocit o tom, jestli tedy vytvoříte nebo nevytvoříte jaksi již zánik toho slibu. A může se stát, že ve jménu toho slibu budete muset ještě nějaký čas vydržet. Je to zvláštější ta odpověď u ženy, protože je tam trochu jiné nastavení než u nás mužů, je to jiný svět, jiná planeta. A přesto si myslím, že jsem viděl jaksi kolem i mnohde jinde nesmírné množství obětavých duchovních bytostí, které dokázali najít tu správnou rovinu a dokázali překonat tu skylu a charybdu, tu úžinu a najít cestu, která byla v té chvíli nejlepší. Já nevím, jaká je ta nejlepší, protože to je složité. Bylo by to snazší, kdyby to bylo horší. Tedy tam, kde jsou nějaké ataky, kde hrozí nebezpečí dětem a nějak jinak, no tak tam samozřejmě zřejmě by to právo k okamžitému zásahu bylo. A jak je to jinak, to nechtějte po mně, to já nebudu soudit. To musíte každý sám. Čili možná, že je na místě vyslovit těm vyšším autoritám, chcete-li tam nahoru k Bohu, prosbu, aby to bylo tak, jak nejlépe může být. A to bude stačit. Víte? Když budete takhle jednat a necháte osudu nějaký čas, tak to možná nakonec vyplyne samo. Když se pozoruje vlastně ta činnost osudová, tak vidíme ty vyhýbky, vidíme ty rozhodnutí v našich životech, které jsou často zásadní, ale také vidíme, jak ten osud často potřebuje i delší čas na to, aby připravil nějaké další pokračování, protože vy se tady dnes, teď rozhodnete. Teď si řeknete, teď to udělám. No a jak to funguje v osudu? Musí přijít jemný tlak mnoha činitelů, kteří v tom osudu pracují, ať jsou to vtělení, nevtělení, musí se nastavit jejich osobní postoje a pohledy a také třeba setkání, nebo já nevím, co dalšího. A když tohle všechno klapne, tak se to stane. Musíte se třeba s někým setkat, tak to se připravuje třeba 10 let dopředu nebo 5 let. To vůbec netušíte, jak to funguje v vašem osudu. Vy to chápete za samozřejmost, protože vy nevidíte dál, než na okamžik té jedné vteřiny, kdy se to stane. Ve skutečnosti je to velmi komplexní děj, který se musí řídit, není chaotický a celá ta životní cesta je skloubena a svázána se všemi faktory, které na ní působí. Tedy i s tím vaším slibem, který tady zmiňujete, a tak dále. Znám lidi, kterým se vlastně tento postoj vždy zúročil. Měli vždycky volbu třeba danou situaci řešit jaksi razantně, teď a tak dále. A pak najednou poznali za další dobu, že jejich problém byl vyřešen, aniž by museli projít tou fází toho stíženého procesu odporu. Někdy na to je čas, někdy ne, já vím. Je to různé. Takže odpojzní co nejméně zla, důvěru v osud a v pravé chvíli jednat. Dotaz. Naše slunce vyjadřuje energii světelnou, energii tepelnou, tedy anorganickou. Mám dojem, že vyzařuje také energii organickou, příbuznou naší bioenergii, zvláště na jaře a na podzim je to cítit, když převládá ta tepelná. Je to možné? Termín organický a anorganický je velmi ošidný a možná, že jednou s dalším rozvojem našeho poznání přírody, vesmíru, světa, začneme celý ten komplex vnímat trochu jinak. Už jenom to, že mezi organikou a anorganikou je jediný rozdíl a to je složitost. Stejné atomy, vápníku, uhlíku, fosforu, další, tvoří naše těla a jsou úplně stejné jako v nejbližším koksu nebo někde něčem podobném a přitom jak rozdílný projev. Tedy aspoň doufám, že jsem trochu jiný než koks, i když je ve mně hodně uhlíku. Takže pak i ten pohled na organiku a anorganiku je vlastně poněkud jiný. Čili co dělá organiku? Organikou je složitost použití stavebních částí, čili ten plán. Šémhám poráž, jak by řekl příznivce Golema. Ale my nejsme golemové, jsme nositelé části boží jiskry, která kolem sebe soustředí hmotu a pokouší se vyvíjet. No, ve skutečnosti tedy je život něco, co ještě zcela nechápem. Poučením by nám měly být sopečné sopouky v moři, které nám ukázaly, že naše dosavadní představy byly naprosto vědecké a naprosto stoprocentní, že tedy život je možný pouze na kyslíko-uhlíkové bázi za přítomnosti světelného záření. Vzali za své. Najednou jsou zde bohaté kolonie živočichů, kteří žijí bez světla v hlubokém moři a bez jakýchkoliv jiných nám známých biologických živin. Tedy oni se potom jistě požírají, když už se vyrostou, vidíte, ať už je to nějaký nejnižší stupeň života, až po ty možná větší, jistě jsou tam i predátoři. Ale podstatné je, život zde je úplně jiný, než jsme čekali a udělali nám to obrovskou lekci. Ale ta lekce nestačila. V téhle chvíli stále se chováme stejně, jen si pouštíme to, co jsme poznali, tedy sopečné sopouchy, ale ostatní nám zůstává skryto. Tedy život je problém mnohem širší, než je dnes chápán, je prostoupen prostoročasem jako samozřejmá jeho součást a má nejrůznější formy od hmotných až po ty nehmotné, které odpovídají daným prostředím. V téhle chvíli je život i na slunci, jen má jinou formu než ten náš. Odehrává se v jiných teplotách, jiných podmínkách a přesto je zde komplexní děj, kterému můžeme říkat život, a kdybychom se dokázali přenést přes tu velikou rozdílnost prostředí, pak bychom s tímto životem mohli navázat kontakt. Ale to nám není možno. Protože my jsme hmotní, máme těla, tam to je život na jiném úrovni. Nejenom tedy problém hmoty a její biologické podstaty a té biochemie a dalších, ale i problém jaksi života v duchu a života s hmotou. Obojí je stejný život a dokonce se dá říci, že paradoxně to, co se dneska vnímá jako primární, je teprve sekundární, protože hmota vždy následuje ducha. Čili jste takový, jací jste, co se týče vývojového druhu, tedy nyní homo, jste takový, jací jste v detailech, jaká je vaše duše a ta rozhoduje společně s dalšími faktory, které se přiřadí při vývoji vašich těl, k jejím tvarům, genetika, další. No, takže to je neměnný přírodní zákon a je krásné ho pozorovat. Takže na co se to ptáte? Jestli tam je život, jestli může vyzařovat organickou složku? Pokud nebudeme uvažovat organickou hmotnou složku, tak tu duchovní bezesporu ano, jistě. Ostatně ku podivu, což mě překvapilo, i malá část lidí vědy se domnívá, že Zem je živý organismus. A opět Zem není prostá hrouda atomů a molekul, ale je to velmi sofistikovaný, složitý systém, kterému zdaleka nerozumíme ani z jedné tisíciny. Čili život planety, její pochody a procesy, její magnetické, tedy geofyzikální a jiné elektrické projevy, gravitační projevy, to všechno je zatím popsáno jenom z velké dálky. Ještě moc velký dalekohled. Tak i struktura. Zem je rozdělena do pevných jaksi struktur, mimo to zde probíhají její vlastně, jakoby, jak to nazvat, prostě organizační, strukturální linie, které zde jsou, má vlastní projevy i fyzikálních energií, anorganických a tak dále. Takže ano, můžete to vnímat. Několikrát jste zmínil, jak je dnes všeho dost vegetariánských potravin oproti starým časům, jistě, ale je to vše drahé, to bych zdůraznil pro obyčejného člověka na hranici dostupnosti. Buštojedlíci jsou u nás zvýhodněni, nemoc dotována, ach jo, není dotována, to je jinak. Mnohem hůř se falšuje mrkev oproti buštu. A tak musíte jaksi chápat, že u buštu je ten prostor poměrně značný. Strouhanka, soja, vůbec samé potřebné věci. A pak trochu toho masa. No, případně ještě také jaksi nějaké tuky podezřelé. No a máte to. Konec konců vzpomínám na dobu, kdy jako jinoch jsem začal chápat, a bylo to pro mě objevem, taky já jsem byl takový jednodušší, když jsem zjistil, že vlastně v té společnosti, ať se dělá, co dělá, tak se to prostě musí spotřebovat všecko. Chápete? Tak když vám někde odpadá něco odpadního, no tak to hold dáte někam jinam, kde to potom prodáte s tím něčím jiným a je to úžasné. No. Klasickým příkladem je kuřecí separát. Když zabijete kuře a ty pařáty a ty hlavičky a hřebínky a péří a co dalšího zbyde, no tak to hold homogenizujete za tlaku, no a pak to rozemelete, přesítujete, aby tam nezůstaly ty kostičky a máte nádherný salám z toho. No, vidíte, nic nepřijde na zmar. A co kopita, a co kůže, a co rohy, a oči, a tak dále, a tak dále. Je to tedy velmi ekonomické. Ale my, vegetariáni, na tohle moc nepřispějem. Co se týče té ceny, tak ta samozřejmě je z části jistě reálná, z části je to i daň jinakosti, protože jakmile v téhle společnosti je malý odbyt něčeho nebo tak dále, tak je to hned drahé, protože. No. A tak najít ten jaksi optimální recept je někdy těžké. Kdo má zahrádku, tomu ještě, hej, pokud chce tedy rýt a přehrabávat zem. Kdo má známého malozemědělce, bio, tak to má taky dobré, no a to tak bylo vždycky. A ti Pražáci jsou na tom nejhůř. No. Faktem ale také zůstává, že je to věc priorit. Jestliže si můžu vybrat a dám přednost ceně, a budou to dělat všichni, což dnes dělají skoro všichni, logicky, tak z toho to není úniku. Protože množství, objem těchto levných, ale nikoliv výhodných potravin přináší vlastně jejich úspěch. Kdyby je nikdo nekupoval, tak je také nikdo nebude prodávat ani vyrábět. V tom je ten problém. A tak někdy je docela dobrý obchod připlatit si 50 až 100% na vajíčku nebo na něčem jiném, protože V opačném případě je to jistě potravina v normě, nepřekračuje žádnou z pravidla hodnotu těch norem, ale zdali je zdravější, o tom bych polemizoval. Zástupci některých výživových lobby se pak snaží naprosto demagogicky argumentovat tím, že biopotraviny jsou nebezpečné, protože jsou plesnivé, protože nejsou konzervované a tak dále, což je naprostá demagogie z jistého důvodu. To, že potravina plesniví, není její vlastnost, ale je to důsledek zacházení s touto potravinou. Jestliže to děláme špatně, tak splesniví. Naopak, když nesplesniví, tak je to známka nebezpečí, protože je toxická pro život, který ji nesežere ani bakterie. To je podstata konzervace. A pak jsou tady výtečníci, kteří nám chtějí tvrdit, že takto toxické potraviny, které tady nesežere ani bakterie, jsou to nejlepší pro náš život. Je to velmi kuriózní konstrukce, myslím, logicky kuriózní. No, člověk už dokázal hodně věcí, tak i tohle třeba. Zulka neměl rád zabíjení, ani já ne, jenže pokud chci žít, musím se najíst. Když se chci najíst, musím zabít. Je jedno, jestli zvíře nebo rostlinu, to není vůbec jedno, máte hluboký omyl. Je to z internetu. Je to forma života, nějaký život musí zemřít, abych přežil a nakonec i mé tělo bude snědené, to mi nevadí. Je to ale dost pěkný koloběh, jak si pociťuji, že se z toho dá nějak vymanit, že mohu žít i bez zabíjení. Starozákonná pana, mama, mana, neboli prána, či světlo, cítím, že to možné je. A pan Zezuka říkal, že je to část biotonické schopnosti, je právě v tom, jak je sám čistý. Tak počkejte, to se trošku plete. To malinko je zavádějící. Zezuka říkal, že vlastně naše vnitřní filozofie se pozná podle vnějších činů a ty vnější činy mají tu kvalitu, kterou mají v souladu se zákonem života, který jste promýšleli, zkoumali a nakonec aplikovali na sebe. Teď k tomu zabíjení. Tohle, co prezentujete, je trošku takový typický pohled člověka. Člověk se v posledních letech stal tvorem veliké negace. Je to doslova homo sapiens. A proč to můžu říct? Protože člověk vlastně zbožnil představu o přírodě a jejich vztazích, která nemá s přírodou vůbec nic společného. Je to jenom lidská úchylka a člověk tomu říká vítězství silných nad slabšími a tak dále a tak dále. Ve své podstatě je to filozofický blud, protože nemůže nikdy nikdo zvítězit, protože pokud by zvítězil, tak by potom ztratil to, co je jeho zdrojem. Čili žádný dravec nemůže sežrat všechny své myši. A tak dále a tak dále. Je to vzájemnost naopak. Čili ten koloběh, který tady je, je třeba vnímat jako celek. Je to konstrukce života. Ten život začíná u anorganiky, v rostlinné říši, začíná u období dravců, začíná u období bíložravců a končí kdesi, nevím kolikátý, vyšší lidský druh než jsme my, kdy druh nebude přijímat potravu vůbec. Já jsem vám na koncertech přivezl dva lidi, kteří byli naprosto objektivně a vědecky zkoumaní. To bych rád zdůraznil, to není jedna paní povídala, kde který skeptik za svým zeleným stolem si prohlásí, a to je nesmysl. Tito lidé skutečně nejedli a nepili desítky let. A je to proto, že si příroda někdy tak jakoby zkoumá dopředu své další postupy. A nemyslete si, že když tady budete jako bretarián, že budete nejvyspělejší, naopak. Váš stav duchovní bude někde na rozhraní první a druhé fáze vývoje. Někde tam se to může stát. A všechny ostatní varuju. Pokud nebudete v této úzké rovině, tak váš pokus, pokud bude fanatický, skončí tím, že se nažere někdo vás. Třeba mikroorganismy, nebo plamen, nebo to už záleží na tom, jak to uděláte. Nebo supy třeba taky, že jo? Nebo a tak. Čili musíte si to ještě promyslet. Když se podíváte na tu logiku té příčinnosti, tak nakonec přijdete na to, že musíte respektovat přírodu. Čili nejde o to, jestli jste nebo nejste v této chvíli na svém talíři vegetarián. Jde o to, jestli váš živočišný druh je dravecký nebo vegetariánský. A odtud se odvíjí celý následek příčin a následků. Když si budete myslet, že jste dravci a nejste dravci, pak tento způsob vám bude přinášet mínus, ale i naopak. Když budete krmit dravce bíložrvou stravou, tak to bude velmi diskutabilní, budete jim škodit. Takže nejde o to, že bych já sám prostě o své vůli, ale jde o to, že jsem po dlouhých úvahách a studiích srovnávací anatomie jinak a po poradách se svým učitelem jsem dospěl k jednoznačnému závěru, že je tu jediný výsledek. Člověk je tvor, tedy bíložravý, poslední typ bíložravců, zařízený na trávení rostlinných cukru a dost. Zkuste si napumpovat do žil rozmixované maso, když to dostane trochu demagogie také. To, co dostanete, budou právě ty jednoduché cukry, ty fruktózy, jako umělou výživu. No, takže to jsme my. A kdykoliv budeme dělat něco jiného, tak vlastně v tom přírodním rámci začneme vytvářet jistou disharmonii, nerovnováhu. V normální přírodě by nebyly ty miliony až miliardy nebohých tvorů, kteří žijí za těch nejstrašnějších podmínek, kde jsou zabíjeni a ničeni a tak dále. A nejstrašnější na tom je, že výsledkem jaksi mzda hříchu je bolest. A tak stále budu tvrdit, bez přestání po celý svůj život, že maso přináší jen utrpení a bolest. Nejenom těm, kteří jsou zabíjeni, ale i těm, kteří jej požívají. Podívejte, teď se stala taková nepříjemná věc. Něco ujelo. Světová zdravotnická organizace vám před 3 měsíci nebo kolika vydala varování jasné a zcela jednoznačné. Červená masa, zvláště upravená, jsou všechna kancerogenní na úrovni kouření či asbestu. To je standardní vědecký výzkum na mnoha a mnoha respondentech. To je problém, co? No. A pak se samozřejmě vyrojili ti epigoni. A ten epigon udělá jedno. V životě to neskoumá. Možná, že četl nějaké jiné studie, ale i proti takovéto autoritě vystoupí s názorem, to není pravda. A tak dále. No, takže každý se rozhoduje sám, každý z vás má vlastní svobodu. Já teď rád v poslední době připomínám, jak je to s hodnotou informace. Když jsem začínal své přednášky před 20 lety v rámci univerzity, to byl rok 94, tuším, tak v té chvíli kontroloval v televizi pan doktor Seifert, nic proti němu, pro Boha, protože on byl jen nositelem tehdy obvyklého názoru. A veškeré informace typu zneklidnění nad vývojem klimatu bagatelizoval slovy, to už tady bylo, v roce 15 bylo taky 30 stupňů v lednu a tak dále. Já jsem celé roky upozorňoval, jaký bude vývoj toho klimatu spolu s ostatními. A před týdnem nebo dvěma se schází celý svět na té nejvyšší úrovni a vytváří dokument, který má zabránit klimatické katastrofě s oteplování. Čili říkám vám to nikoli kvůli sobě, ale proto, abyste pochopili, že informace, kterou v dané době každý vzývá jako tu jedinou správnou a vědeckou, nemusí být vůbec pravdivá, může to být hluboký omyl nebo demagogy, jako v tomto případě. Takže později se klimatologové v Londýně konečně dobrali k pochopení, že klima není o jednotlivých pících, ale je o trendu. Takže je úplně jedno, v podstatě, jestli ten den je takový nebo makový, ale je důležité, co dělá ten trend, protože ono to funguje takhle, víte? Takže někdy máte najednou zimu a najednou teplo, a pak se vám zdá, že už to je taky lidská paměť, kdy v jednom roce máte krutou zimu, tak oteplování není, to už všichni píšou, a pak přijde druhý rok a je plus 40 a no. Řeknu vám to jinak. Třeba nemusíte mít ani meteostanici, Stačí, když máte jen trochu paměti. Když já jsem byl mlad, jsem stále, tak když jsem byl mladší, tak léto, kdy bylo 23 až 25 stupňů, bylo považováno za velmi zdařilé léto. Bylo taky jak kde, jestli v nížině nebo výš. A to byl rámec, nebyl problém třeba v těch Jizerských horách mít přes léto 17 stupňů, 15 stupňů, nebyl to problém. A byl to trend. Za to v zimě padalo sněhu dost. Dnes, dní, kdy máte 30 až 35 stupňů, každý rok už nyní. Velmi přibylo. A to je ta moje meteostanice, rozumíte? Dokonce jedno kdy, kolikátého a tak dále. To je takový primitivní nevědecký názor. Pardon. Aby se mi neprášilo. V polovině října 16 dle BBC na schůzce s ruským patriarchou Kirilem a arcibiskupem z Canterbury královna Alžběta řekla: člověk musí provést všechny nezbytné přípravy a říci svým milovaným s Bohem, protože nemůže vědět, kdo přežije a kdo zemře. Mnozí totiž v těch posledních dnech zemřou. Moje milovaná země vstoupí do nejtemnějších časů během nadcházejících měsíců, jelikož na východě se provede brutální apokalyptická válka. Nedělají mi starosti triviálnosti jako Vánoce. Starosti mi dělají strašlivé důsledky toho, co nás očekává, když bubny války duní čím dál tím silněji, řekla královna. Ještě připomínám, že královna Alžběta je, kromě jiného, vrchním velitelem ozbrojených sil Velké Británie. Asi je to vážné. Občas se to stane, že proniknou informace a vy začnete tušit, že ty informace, které máte, nejsou hezky řečeno kompletní. Jen málo kdy v průběhu nějakého děje se dozvídáte skutečnou pravdu. A přesto ji máte stále před očima na talíři. To, co se děje, má vždycky nějakou vnitřní logiku. Nějaké souvislosti. A není v tom doslova nic tajemného. Dokonce byste ani nemuseli být Nostradamus nebo někdo podobný, abyste dokázali vyslovit prognózu o tom, kam některé děje podle svého směru vektoru budou pokračovat. Musíte poznat psychologii jednotlivých aktérů, jejich ideologii, musíte poznat, řekněme, ty mocenské souvislosti a jiné, také finanční, a z toho můžete poměrně snadno vydedukovat, jak to vážné je nebo není, že? Čili podívejte, já jsem jenom malý člověk. Nejsem v politice a v politice býti nehodlám. A tak můžu říct věci, které za toho malého člověka snad tolik bolet nebudou. V této chvíli probíhá polootevřený konflikt mezi velkými hráči světového, jaksi dění, a to mezi všemi ve své podstatě. Řekněme, že dva otevření, není druhý, třetí, pátý, méně otevřeně. A že skutečně ten děj může mít vyústění v neřízený lavinovitý proces. Kdybychom byli někde jinde než mezi lidmi, bylo by to nemožné, protože každý inteligentní tvor by něco takového ani nepředpokládal. Ale my jsme mezi lidmi. A čím déle jsem mezi sebou samým a vámi, tím více vidím, jak je lidský tvor nebezpečný. On je schopen totiž téměř čehokoliv. Je schopen zatemnění mysle pro nějaké velké cíle. Je schopen šmahem škrtnout tisíce svých bližních, když se domnívá, že mu to něco přinese. A tak ta motivace je vždycky stále stejná. Konec konců takových zastavení v dějinách bylo už hodně. A je pravdou, že s dnešními možnostmi nelze mluvit o omezeném konfliktu. Na druhou stranu byly tady doby, kdy byly konflikty obdobné. I tam, kam teď jezdím občas, došlo k válce, kterou popisuji. Tedy došlo k masivnímu nasazení mimořádných zbraní, jaderných zbraní, ovšem měli jinou konstrukci a jiný způsob. Tenkrát byla tehdejší technika založena na vědění o přírodě, tedy na velkém poznání přírodních dějů. Dneska je to založeno na síle. Takže když jste něco udělali, musíte mít někde v Nevadě nebo kde fabriku, kde pracovalo 10 000 lidí a oni extrahovali ty části, které byly nutné. A zdá se, že v minulosti naši předci našli jiné cesty, které vedly vlastně ke stejným výsledkům, a to je poučení také. Vždy hledejte jednu nebo druhou, nebo čtvrtou, pátou, desátou cestu. Nic nemá jen jedno řešení. Díky Bohu, dnešní kultura k těmto věcem pravděpodobně nemůže dostoupit, protože má jiný náboj svého pohledu na přírodu a na fyziku. Ve svých důsledcích oni používali tutéž fyziku, tutéž poznání kosmologie, tytéž jaksi poznatky, ale z jiného pohledu. My jsme ti násilníci. Plus pol, minus pol, spojit svorky, výboj, hotovo, teplo, palivo, kyslík ze vzduchu, spálit, hotovo, písce pohne. To je nesmírně primitivní, přátelé. Je to vlastně znak toho, kdo toto vytváří, tedy nás. Jsme první zvířata, která mají trochu rozumu. Přitom tajemství fyziky, tajemství matematiky je tak obrovské. Všude kolem nás nekonečné množství energie, všude kolem nás nekonečné množství možností. Ale ten člověk to má ještě pořád takhle, víte? On nemůže vidět sem, to nejde. My jsme ještě příliš malí. Naštěstí. Představte si, jak by to bylo úžasné, moci se vznášet ve výšinách neomezeně. Tak dneska to udělají solární články, vidíte? A vrtule. Ale kdyby to šlo ještě nějak jinak. Vzpomínám na třeba jeden výzkumný projekt, který byl úspěšný a pak naštěstí zvítězila moudrost. Ten projekt se nazýval tryskový atomový motor. Byl vytvořen vlastně neobyčejně geniální projekt, protože jaksi technicky tuto věc ustát je neobyčejně obtížné. A skutečně na konci tohoto projektu byl atomový tryskový motor, který mohl pracovat nesmírně dlouhou dobu a měl jedinou vadu. Kdyby se náhodou někde zřítil, a to by se zřítil, tak se prostě ty radioaktivní části rozesejí po okolí. No, tak se od toho odstoupilo naštěstí. Ale byl to šílený projekt taky, no. Pokud je pravda to, co zde v tom článku je, a to nemusí být pravda, protože žijeme v době informací a desinformací, kde ten veřejný mediální prostor je zaplněn vlastně informacemi, které vám chtějí přinést nějakou náladu, nějaké přesvědčení, tak pokud by to byla pravda, tak je to poměrně vážná indicie, co říkáte. Tohle neumím posoudit. Tým 8 expertů z Ameriky a Evropy hlásí unikátní objev starobylých pyramid na Antarktidě. Objevili zde hory, které se velmi podobají pyramidám. První se vypíná poblíž mořského břehu, další stojí ve vzdálenosti 16 km od pobřežní linie. V žádném případě nejde o přírodní útvary. Je zřejmé, že jde o dílo lidských rukou, říká jeden z výzkumníků. Je známo, že nejjižnější kontinent byl v minulosti zalesněn a vyskytla zde nejenom pestrá flora, ale i fauna. To jsem vám říkal už před těmi 20 lety. Že severní pól a jižní pól byly kdysi subtropickými oblastmi a že například to, kde je dnes Sahara, byl kdysi pól. Zemský glob nerotuje na věky stejně, ale naopak v jistých periodách dochází k překmitu rotace, možná i smyslu rotace magnetických silových center, a to vede k těm zásadním změnám. Kdekoliv se postaví pyramidy, tak je to výraz jaksi hloubky vědeckého poznání. Protože každá kultura, která dostoupí do určité úrovně, vždy vykoná to též, tedy postaví pyramidy. Naopak primitové jako my, nemající ani ánung o tom, o čem zde mluvím, se v takové chvíli, no ozývá se jaksi klapot sadic, že? Ti primitivní lidé tahali ty balvany a stavěli ty nesmyslné stavby, k čemu to je? Vidíte, a přesto můžete vyjádřit své vím různou formou. Může to být magnetooptický disk, může to být kniha, ale může to být také tvarový symbol. Není nic důležitějšího než pyramida. Je to sama podstata existence a každá kultura, která se blíží k pochopení té podstaty existence, toto vykoná. Zcela automaticky. A to kdekoliv v celém vesmíru. Takže pyramidy naleznete později při svých archeologických výzkumech v mnoha jiných částech světa. Lidská kultura je stará statisíce, ne-li miliony let. Za tu dobu se vystřídalo mnoho období konstrukce i destrukce. A v těch obdobích konstrukce se lidé dostávali do hloubky poznání. No, takže je známo, že nejjižnější kontinent byl v minulosti zalesněn a tak dále. Vzpomeňte, jak jsem vám vlastně argumentoval v případě těch mamutů. Primitivní vědecký názor. Mamuti, zvířata, lesů, tunder a hlavně mrazu se prohánějí, ale jak to, že všichni zmírají prakticky naraz, jak to, že mají v žaludcích tropickou stravu? Jak je to možné? Proč? Kde se v těch tundrách vzala tropická strava? No, vidíte. A logika zase řechtá. No. Takže skutečně na těch pólech byly tropy. A později to poznáte, budete překvapeni. Už se blíží rychle doba, kdy budou odledněny. To je otázka již jen desetiletí. Kdo ví, jestli? Dobře, desetiletí. A hned potom začnou další závody. No, uvidíme. Je docela možné, že tady žila i poměrně vyspělá lidská civilizace. Je to velmi pravděpodobné. Zatím byla pořízena jen fotodokumentace pyramid. Až po počasí dovolí, až to počasí chtějí se odborníci vypravit na místo a záhadné artefakty prozkoumat podrobněji. Avšak první zprávy se o pyramidách v Antarktidě objevily již v polovině roku 2013, kdy na webu ADG jeho autoři informují, že mají své zdroje ve více než 500 vládních armádních a zpravodajských služeb. Informace o pyramidách měly údajně uniknout z jedné z těchto složek. Všechno se rozpovídá, však to znáte. A u nás zvlášť. Pardon. V určitých intervalech nás čekají neustále šokující objevy. V minulosti Německa nás všechny dovedl na pokraj zkázy. Osud Německa nás dovedl na okraj zkázy. Dnes se to znovu začíná opakovat. No, nejsem tak přesvědčen. Je to tak, že jsou v osudovosti národy, které, když překročí určitou mez, tak to postihne všechny. Ne, protože všechny postihuje všechno kdykoliv. Čili součástí prostoru je formování samozřejmě každý, tedy i každý soused, každý národ. A to, co tady možná zmiňujete, je, řekněme, určitý typ řešení problémů života, které jsme viděli za pruského Německa nebo později za hitlerovského Německa, dnes zase úplně jinak. A jak běží to kyvadlo času, tak vidíme, že vlastně ta nebezpečí se mnohdy střídají, že někdy jsou taková, jindy jsou onaká a je to docela pestré, co říkáte. Na přednášce 28.10.16 v 23. minutě říkáte a budete se starat o rovnováhu světa, aby se tento útvar nezhroutil a nezanikl. Co by se stalo, kdyby se to nepovedlo a útvar by zanikl? To není možné, protože to, o čem mluvím, není jaksi výsledek jakési jaksi nahodilosti či osobní vůle. Jinými slovy, když něco vznikne z toho ničeho, tak to má svoji strukturu, která je zároveň zárukou, že na konci bude všeho tak, jak má být. Tedy bude možno najít vyvážení a splynutí. Čili z jednoho vycházíme, aby jsme jindy šli zase cestou zpět. A protože prostě když mám 12 kamínků v ruce, tak jich budu mít pořád 12, ať je mezi tím přeskupím jakkoliv. I když na konci nebyl ani jeden, pak se rozdělili a pak zase přesně těch 12 se spojí. To je jako příměr, rozumíte to? Tak není myšlen doslova. Čili ten svět nemůže dojít nikdy ke stavu, který by nebyl součástí přírodního zákona. Ať se stane cokoliv, vždy je to součást útvaru, který sám se vyrovnává a vyrovná. Jde otázka času. Jsou tu ty kolejiště. Jestliže teďka zvítězí bojechtivost a snaha po získání jaksi těch bodů mocenských na globální úrovni, no tak pak může dojít k tomu, že bude jedna cesta. Jindy zase bude zvolen jiný přístup. A někdy mezi tím opravdu je nepatrná chvilička. Nevím, jestli jsem vám tady v Praze říkal, že ve své podstatě vděčíte za svůj život ku podivu jistému ruskému důstojníkovi. Říkal jsem vám to?
Ne.
Tak tenhle příběh bych vám rád řekl. Je vlastně o tom, nač se ptáte. Když byly vytvořeny sofistikované systémy včasné odvety, jaderné odvety, a ty systémy již běžely nějakou dobu, stalo se to, že systém jedné velmoci začal hlásit masivní jaderný útok. Systémy jsou automatizované, existuje tedy řídící pracoviště, které musí být vždy, když s váma letí automat letadlo, tak v něm je taky pilot, když by tam vlastně vůbec nemusel být. No, tak je to i tady. Stalo se to, že tady byly inicializovány všechny prostředky pro odvetný úder a jen jeden člověk porušil všechny předpisy, které měl. On měl jedinou povinnost potvrdit akci. On to neudělal. Ten poplach byl falešný. Jednalo se o chybu, která byla součástí tedy toho hardwareu. Takže byl to mylný poplach. Kdyby poslechl všechno, co měl, tak si myslím, tu nejsme. Protože falešná odveta vyvolala reálnou odvetu a tak dále. Takže vlastně vděčíte tomuto důstojníkovi za to, že tu jste jeden jediný člověk. Tak je to křehké. Víte? Když se na nás vrací, co jsme svou nerovnáhou vyspůsobili, je dobré být nad věcí a pomalu vyrovnávat. No samozřejmě, pak jinak. Tím, že se zhroutíte nebo že budete kopat kolem sebe, toho mnoho nespravíte. Je potřeba přijmout sebe i se všemi chybami, které naděláme. Tak na to je krásné slovo. No a co? Každý přece chybuje. Když to není vědomé a chtěné, tak je to o to mírnější. Ale i když je to chtěné nebo jinak možno posouzené, bod obratu je to zásadní. To je to, co se počítá. Celý život mám, jako bych byl rozstřílený. Takový pocit nějakého otvoru v sobě, nemůžu s tím nic dělat. Nedávno jsem se dozvěděl, že v minulém životě jsem byl zastřelen popravčí četou. Mohlo by to souviset a dá se s tím něco dělat? Může tento malý okamžik poznamenat bytost do dalších životů? Ano, může, ale otázkou, jestli to tak je. Doufám, že jste tento pocit tomu, kdo vám sdělil, že jste byl zastřelen, neřekl předtím, než vám to řekl. Protože jinak by to byla asociace jistě pochopitelná, ale aby to mělo svoji váhu, tak to musí přijít teda zcela jaksi nezúčastněně, či ten člověk nesmí, jaký máte pocit, anebo ještě lépe z více zdrojů, čili navštívíte postupně ve svém životě několik lidí, kteří vidí a oni vám řeknou to též. Pak je to možno brát. Ten přenos jde do dalšího života většinou jako by tušením nebo řekněme postižením jen mírným. Když chcete nějaké těžké postižení, tak vám osud vybere nějaký správný rod, třeba s genetikou. Vy jste zcela nevinní a máte tu strašnou genetickou nemoc, ale je to jinak, protože ten osud vám vybral přesně ty konkrétní rodiče, kteří nesli ty konkrétní geny pro váš život. No a zastřelen četou to jistě není nic pěkného, to jste opravdu na padrč, když se trefí, většinou na té hrudi, vidíte, takže to by se shodovalo. Nedokážu to posoudit, ale... Jistě jste zaznamenal výrok tibetského dalajlámy, že nemusíme mít islám rádi a máme si prý na něj zvyknout. Je to ještě výrok od duchovního? No. Je otázka, co chápete pod pojmem islám. Jestli byste mysleli tedy tu fanatickou část, ničící, vraždící, no tak jaksi tam bych asi tu podporu neviděl jako správný čin. Jestli myslíte, jak si poctivě hledající, věřící, tak to by mě nevadilo, protože jak si ani já nemíním nikomu předepisovat svoji filozofii ze zulky. A tak bych myslel, že každý druhý by to taky neměl rád a neměl by to taky ale dělat. No, takže nějak tak. Pokud se týká toho obrazu, no tak ten teďka nevychází moc dobře pro ten islám, že? Je to tak. Je to velmi... velmi složité. To máte vždycky tak. Když se dají do pohybu rozdílné kulturní entity, tak nutně musí vzniknout vždycky náraz. Nutně. Pokud by islámisté žili dál v klidu a míru na svém území, nikdo by jim do toho nešťoural, nehledal sféry svých mocenských zájmů a vlivů, nedodával zbraně a peníze a neustavoval diktátory do čela států, pak by to možná vypadalo všechno úplně jinak. Jezdil jsem po světě, byly tam mešity i křesťanské kostely vedle sebe a zvlášť tam jsem si to uvědomil. Byl čas bohoslužeb, tak jsem viděl ty zahalené, viděl jsem křesťany, viděl jsem někoho jiného, jak spěchají na svoje bohoslužby a mně přicházelo na mysl, zaplať pámu, že se aspoň nějak snaží a je úplně jedno, co při tom dělají, jestli padají na zem, nebo jestli se křižují, nebo a tak dále. Ale chtějí něco víc, chtějí lepší svět, no někdy jenom pro sebe, to je pravda, a jindy trochu šířeji. Takže tak. Zvláště mrzí ta současnost, kdy bych řekl, že ta různice, která zde vznikla, z obou dvou směrů, je vlastně něčím, co nám vůbec neslouží. A že tohle to mělo být řešeno úplně jinak. Za prvé bez účasti veřejnosti, protože toto je opravdu delikátní, nevidíte důvody, proč ti, kteří jednají, jak jednají, nemá to lehké nikdo, neměl to lehké ani pan ministr Kultely, ale ani ti, kteří vydali to prohlášení a zkuste pochopit, co koho z nich vedlo k tomu, že jednali, jak jednali. A každý jednal jistě podle svého správně a dokonce i absolutně správně, představte si. A to by bylo na dlouhé povídání. Čili je to složité, poškodí to nás všechny, tento nesoulad. Nebude z toho nic dobrého. Bude to jen poškození této země, nic víc. Nemá to žádné tímto způsobem dobré řešení. Naprosto chápu důvody jedné strany, proč udělali, co udělali. A naprosto chápu, i to, co musela udělat druhá strana. Šokující objev. Jablečné džusy obsahují kůži i kosti prasat. Proč o tom výrobci na obalech neinformují? Prásk, Nova.cz. tak tohle je nechutné. Do jablečných džusů se přidává něco, co každého běžného spotřebitele rychle odradí. Měli byste si dávat pozor, jaký džus si koupíte. Celá třetina výrobců jablečných džusů do nich přidává živočišnou želatinu. Tato želatina se vyrábí z prasat, jejich chrupavek, kůže a někdy z hovězích kostí. Jak to, že to nikdo neví? Podle evropských norem je želatina označována jako činidlo a to se na obalech uvádět nemusí. Na celý problém upozornila organizace s článkem Kolik prasat se nachází v našem jablečném džusu. Organizace dále bojuje za to, aby byly potraviny s obsahem zvířecích částí označovány. Ano, s tím velmi souhlasím jako vegetarián. V současné době má organizace víc jak 130 000 podpisů. Bohužel to stále není dost. No, v rámci Evropy ne. Jak se zmiňovaným nápojům vyvarujete, jediný způsob je nekupovat džusy s nápisem vegan, je nakupovat džusy s nápisem vegan, který se hledá velice špatně. Výrobci se brání tím, že výroba džusů z želatiny je tradiční a tak si na prasátkách v džusech ještě nějakou dobu pochutnáme. Autor je zřejmě, který je zřejmě vegetarián. Takových věcí bude více. Na YouTube moc hezké video 20-minutové, kde mluví praktický lékař doktor Zdeněk Luňáček o vegetariánství jako vhodném způsobu stravování. Jsem ráda, že se konečně zaznívají tato slova i z úst odborníků lékařů. Však oni ho vyloučej. A názory typu, že bez konzumace masa a masných výrobků to nelze, jsou na ústupu. Ano, jsou, děkuji za pozdrav. A v budoucnosti budou jednoznačným trendem. Vzpomeňte si na mě. Za x let to bude tak, že bude velikou výjimkou, když někdo bude žádat tedy tělo svého bližního. Velikou výjimku. Ještě se musí uměnit generace, musí se dokončit řada výzkumu a poznání a potom to bude. Bude to jako s tím klimatem. V čase, kdy jsem popisoval rychlosti, jaksi nástupu teplot v atmosféře, změny, důsledky, jsem byl někým, kdo neměl pravdu. Tak až si budete kontrolovat to, co vám říkám teď, tak si vzpomeňte na tuto chvíli. No. Protože přes všechen odpor pravda vždy nakonec zvítězí, jak je na standardě našeho pana prezidenta. Opravdu zvítězí. Nelze udržovat příliš dlouho, nejvýše desetiletí, možná jednu epochu, ale víc ne. Jsem vděčný osudu za svého učitele. Díky jeho přístupu, který učil, způsobu řešení, myšlení, meditace, je člověk snad nepatrně, méně odkázán na dohady a chiméry. A nebo na hloupé nápady. Má jich sám dost, samozřejmě ještě stále. Tak to jenom na okraj. Zatím nic z toho, co jsem publikoval a co pocházelo ze Zvuky, ať to bylo jakkoliv bizarní ve své době, jsem nemusel odvolat. Naopak vše z toho bylo potvrzeno nezávislými výzkumy v dalších letech. Často až 50 let poté, co to bylo vysloveno. A často poté, co všichni odmítali tyto myšlenky jako naprosto nesmyslné. Není to jednou, je to mnohokrát. Tedy už to není náhoda, ale je to způsob tedy práce. A díky Bohu mu za to. Je to člověk, který byl tak geniální, že on by si první zasloužil Nobelovu cenu. Je tak geniální, že dodneska jej chápe jen málo kdo. Protože jeho předstih je tak obrovský. Než pochopíme, co je skutečně důležité, a než pochopíme ty střešní výroky, to je přesně to E se rovná MC na druhou, předtím máte tisíce stavových rovnic a na konci je ta jedna jediná. Tak je to i v oblasti té filozofie. Máte mnoho témat, ale na konci jsou shrnující výroky, ty jednotící, a ty jsou nejcennější, protože se k ním dostáváme nejhůř. Je nejtěžší formulovat tento typ výroku. No tak to ponechám zase na vaší, já jsem tady trochu si přihrál poličičku s tím ze Zulkou, ale ponechám to na vaší úvaze. Řekl jsem jen svůj názor a své přesvědčení. No. A to je všechno. Pojďme se loučit. S pomocí Boží, ať jsou s námi jen síly dobra, prospěchu, posily, o ty prosím. Nyní bych tedy provedl závěrečný obřad. S pomocí Boží. Tak, děkuji vám za pozornost. Dneska vám musím opět poněkud rychleji utéct, tak jestli něco, tak opravdu jen velmi to nejnaléhavější a já musím opravdu, mám dneska veliký skluz, nemůžu se věnovat ničemu. Děkuji.